Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον παρημέξι, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο όλων των πρωινών του Τρίτου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Η απόδραση των 11, όπως κάθε Πέμπτη, σε απευθείας μετάδοση. Και σήμερα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα διητή παρουσίαση, με μία έννοια, με μία λέξη, με ένα θέμα, στη μουσική του διάσταση, το οποίο το βλέπουμε από δύο τελείως διαφορετικές πλευρές. Το πρώτο θέμα είναι η σερενάτα, το δεύτερο είναι ο μαθητευόμενος μάγος και το τρίτο είναι το βάλς. Θα ακούσουμε δύο σερενάτες, δύο μαθητευόμενους μάγους και δύο ματιές στο βάλς. Serenade, σερενάτα, εξαρτάται σε ποια γλώσσα θέλει να τη σκεφτεί κάποιος ή να την ακούσει, από το σερένους, σέρα, βράδυ, αργά. Σερενάτα για πολλούς είναι τα λόγια αγάπης ενός εραστή κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του, όπως και για τον Φραντσέσκο Πάολο Τόστι που γράφει τη γνωστή σερενάτα το 1888 με στίχους του λιμπρετίστα Τζοβάνι Αλφρέντο Τσεζαρέο. Ακούμε εδώ τον περίφημο Λουτσιάνο Παβαρότη και μαζί του η ορχήστρα του Δημοτικού Θεάτρου της Μπολόνια. Διευθύνει ο περίφημος Ρίτσαρντ Μπονίντσι. La Serenata, με τον Λουτσιάνο Παβαρότη, τον περίφημο τενόρο του Φραντσέσκο Πάολο Τόστη, γραμμένο το 1888. 7 χρόνια πριν, 1881, ο 17χρονος Ρίχαρντ Στράους μεγαλώνει σε ένα σπίτι με κυρίαρχη φιγούρα τον πατέρα, που είναι ο κορυφαίος στα κόρνα της ορχήστρας της αυλής του μονάχου. Δεν είναι καθόλου περίεργο λοιπόν που ο έφηβος Ρίχαρντ Στράους γράφει την σερενάτα, Serenade, για 13 πνευστά όργανα, 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κόντρα φαγκότο ή μπάσα τούμπα και 4 κόρνα. Είναι το έργο 7 του Ρίχαρντ Στράους και το ακούμε αμέσως τώρα σε μια ηχογράφηση του 1958 με τον Φρέντερικ Φενέλ να διευθυνεί την Eastman Wind Ensemble Orchestra. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν το Eastman Wind Ensemble, χωρίς όρκεστρα που μου κόλλησα προηγουμένως, με τον Φρέντερικ Φενέλ να διευθύνει αυτό το έργο 7 του Ρίχα Στράους, την Σερενάτα, για 13 πνευστά όργανα. Φεύγουμε από το πρώτο μας ζευγάρι, τις δύο σερενάτες, και πάμε στο επόμενο ζευγάρι, Μαθητευόμενος Μάγος. Ένα ποίημα, μια μπαλάντα που έγραψε ο Γκέτε το 1797, νομίζω ήταν ένας διαγωνισμός με τον Σίλερ, ποιητικός, όπου η γνωστή ιστορία με τον μάγο ο οποίος φεύγει από το εργαστήριο και αφήνει το βοηθό του να καθαρίσει. Ξεκινάει να καθαρίσει ο βοηθός, αλλά γρήγορα κουράζεται και βαριέται και σκέφτεται ότι ο αφέντης του έχει έναν τρόπο με εξόρκια και τα λοιπά να κινητοποιεί τις διάφορες σκούπες, φαράσια, ξεσκρονόπανα και τα λοιπά, κάτι ανάλογο με το έξυπνο σπίτι το σημερινό, και να κάνουν εκείνα τη δουλειά και αυτός να κάθεται. Έτσι λοιπόν θυμάται το ξόρκι που λέει στην σκούπα και στο σουγκαρόπανο να κινητοποιηθούν, και όντως φεύγει σκούπα, το σουγκαρόπανο, φέρνουν τα νερά, αρχίζουν, καθαρίζουν, μέχρι εκεί καλά. Σιγά σιγά αυτό όμως συνεχίζεται χωρίς να μπορεί να το σταματήσει, γιατί ο κακομοίρης έχει ξεχάσει το ξόρκι που σταματάει, και όπως γράφει και ο Γκέτε στη μετάφραση του Θρασίβουλου Σταύρου, να και πάλι η γούρνα ως τα χίλια κι όλες με νερό γεμίζουν, τώρα οι κατσαρόλες, στάσου, φτάνει και περσεύει, κι άλλο τώρα να μην τρέξει, η φορά μου, από το μυαλό μου έφυγε η ξορκίστρα λέξη. Και επακολουθεί βέβαια ένας πανικός. Κοντεύει να πλημμυρίσει το σύμπαν, πήγαινε, έρχονται σκούπες, αυτός έχει και την κακή ιδέα να σπάσει τη σκούπα, οπότε πολλαπλασιάζεται η σκούπα, τα σπασμένες γίνονται 2, 4, 8 κτλ. Εκθετικά, και ευτυχώς την κρίσιμη στιγμή επιστρέφει ο αφέντης. Νάτος, αχ αφέντη, πνεύματα έφερα έξω, αλλά αδύνατον είναι τώρα να ξεμπλέξω. Σκούπες, σκούπες, ξαναπάρτε τη μορφή σας, μόνο ο γέροδας καλός σας εγώ σας κάνω πνεύματα για αυτό που ξέρω, λέει ο έμπειρος δάσκαλος, επικαλείται τα σωστά πνεύματα και σταματάει ο κίνδυνος τουλάχιστον της πλημμύρας του εργαστηρίου. Τώρα, πάνω σε αυτή την σκέψη, το ποίημα, την μπαλάντα του Γκέτε, ο Γκιόργι Λίγκετη γράφει μία από τις 18 σπουδές του για πιάνο. Τις έχει γράψει σε 3 τεύχη. Το πρώτο τεύχος είχε 6. Πήγε στο πρότυπο του Ντεμπισί να γράψει άλλες 6 στο δεύτερο τεύχος, αλλά του άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία του Ούγγρου συνθέτη, του Γκιόργι Λίγκετη, και έγραψε 8, οπότε μετά συνέχισε, έγραψε και ένα τρίτο τεύχος με άλλες 4. Ακούμε λοιπόν τη δέκατη, που είναι ο μαθητευόμενος γάμος, και έχει ο μαθητευόμενος μάγος. Κάθε φορά κάνω αυτό το λάθος όταν παίζω αυτό το έργο, κάτι σημαίνει, αλλά θα το σκεφτώ αργότερα. Έτσι λοιπόν ακούμε την δέκατη αυτή σπουδή για πιάνο με την σπουδαία πιανίστα εκ Τουρκίας, την Ιντιλ Μπιρέτ, σε ηχογράφηση του 2001. μαθητευόμενος μάγος, η δέκατη σπουδή για πιάνο του Γκιόργη Λίγκετη, εδώ από την Ιντιλ Μπιρέτ. Ένα έργο γραμμένο ανάμεσα στο 1988-1994 που γράφτηκαν οι 8 σπουδές του δεύτερου από τα 3 τεύχη των σπουδών για πιάνο του Λίγκετη. Και πάμε 100 χρόνια σχεδόν πίσω, 1897, όπου ο Γάλλος συνθέτης Πολ Ντίκα γράφει το πιο γνωστό του έργο, ένα συμφωνικό ποίημα με τον ίδιο τίτλο, «Μαθητευόμενος μάγος», πάνω στο ποίημα και στην ιστορία αυτή του Γκέτε, που και αυτή έρχεται από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας σχεδόν, από ρωμαϊκές πηγές, από ό,τι έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, γράφει αυτό το συμφωνικό ποίημα με υπότιτλο «Σκέρτσο πάνω σε μια μπαλάντα του Γκέτε», για να μην υπάρχει και κάποια αμφιβολία. Από τα πιο επιτυχημένα έργα προγραμματικής μουσικής. Και το ακούμε αμέσως τώρα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, διευθύνει ο Αντρέ Πρέβιν ή Πρέβιν, όπως προτιμάτε. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν τον συμφωνικό ποίημα του Πολτικά, ο μαθητευόμενος μάγος, εδώ με τον Αντρεπέβα να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Έτσι κλείνει λοιπόν με Λίγκετη και Ντίκα και το ζευγάρι ο μαθητευόμενος μάγος. Και πάμε στο Βάλς, να θα κάνουμε την έκπληξη, γιατί θα πάμε στην Αμερική και στον Τζορτζ Γκέρσουιν, ο οποίος το 1933, 4 χρόνια πριν το θάνατό του, θυμίζουμε ότι ο Γκέρσουιν έφυγε από όγκο στον εγκέφαλο πολύ νέος, 38 χρονών, 1937. 1933 παρουσιάζεται ένα musical του Γκέρσουιν, το Pardon My English, με ιστορία που διαδραματίζεται στην Δρέσδη της Γερμανίας. Δεν ήταν από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του, είναι αλήθεια, αν και υπήρχαν μέσα τραγούδια που έμειναν και δισκογραφήθηκαν αργότερα, όπως το Lorelei. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σιντερλούδιο εμφανιζόταν ο ίδιος ο George Gershwin μαζί με την Kay Swift, μια επίσης πολύ σπουδαία φιγούρα, ήταν περίπου ένα χρόνο μεγαλύτερη του και ήταν από τις πρωτοπόρους γυναίκες που παρουσίασαν musical. Έζησε πολύ περισσότερο, πέθανε στα 95 της χρόνια η Kay Swift, με μεγάλες επιτυχίες όπως το Can We Be Friends, το οποίο το είχε ήδη γράψει το 1929 όταν έβγαινε μαζί με τον George Gershwin σε 2 πιάνα για να παίξουν 2 βάλς σε ντο μίζωνα. Και ο αδερφός Gershwin, ο Ira Gershwin, έλεγε her vals, his vals, their vals. Το δικό της vals, το δικό του vals, το δικό τους vals. Έτσι λοιπόν αυτά τα 2 βάλς παίζονται μαζί έκτοτε και ακούμε την Angela Brownridge εδώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογράφηση, μια πιανίστα που έχει ηχογραφήσει όλη την μουσική που έχει γράψει ο George Gershwin για solo piano. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν αυτά τα δύο βάλς του George Gershwin, συντονίζωνα, από την Angela Brown Ridge, μια ηχογράφηση του 1989. Και από τα δύο βάλς του George Gershwin που παρουσιαζόντουσαν στο musical Pardon My English του 1933, πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε γύρω στο 1920, αν και κανονικά θα πρέπει να πάμε στις αρχές του αιώνα, να βρούμε τον Maurice Ravel και το περίφημο La Valse. Το έργο αυτό ξεκίνησε με τίτλο Βιέννη, γιατί ήθελε ο Γάλλος συνθέτης να αποτίσει φοροτιμής στην φόρμα του Valse και στον Johann Strauss-ιο. Μετά του έγινε μια πρόταση από τον περίφημο Σέργιο Διαγκίλεφ για ένα μπαλέτο και έτσι το έφτιαξε στην εκδοχή για δύο πιάνα που ξέρουμε και σήμερα και πήγε στον Διαγκίλεφ ο Μωρίς Ραβέλ μαζί με την περίφημη Μαρσέλ Μεγέρ, καταπληκτική επίσης πιανίστα, και του το παρουσίασαν. Ο Διαγκίλεφ είπε ότι αυτό ήταν ένα αριστούργημα, αλλά δεν θα το πάρει γιατί δεν ήταν μπαλέτο. Ήταν ένα πορτρέτο μπαλέτου. Ο Ραβέλ πραγματικά πληγώθηκε από αυτό το σχόλιο, σταμάτησε κάθε σχέση με τον Ραβέλ, με τον Διαγκίλεφ, συγγνώμη. Αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, το 1925, συναντήθηκαν κατά λάθος οι δύο άνδρες και ο Ραβέλ αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Διαγκίλεφ. Ο Διαγκίλεφ προσβλήθηκε, τον κάλεσε σε μονομαχία, έπεσαν πάνω οι φίλοι, έπεισαν τον Διαγκίλεφ να κάνει πίσω και ευτυχώς οι δύο άνδρες δεν ξανασυναντήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, μας έμεινε το La Valse, ένα από τα πιο εκπληκτικά έργα, είτε περιγράφει το βάλς είτε είναι βάλς, και μάλιστα θα πρότεινα να το ακούσουμε σε μια σαγηνευτική απόδοση από τον Ελβετό μαέστρο, τον Ερνέστ Ανσερμέ, 1883-1969, ο οποίος εδώ σε αυτή την ηχογράφηση του 1953 οδηγεί την ορχήστρα του Κονσερβατουάρ των Παρισίων. La Valse, λοιπόν, του Μωρίς Ραβέλ. La Valse λοιπόν του Μωρίς Ραβέλ με τον Ερνέστ Ανσερμέ εδώ να οδηγεί την ορχήστρα του Κονσερβατουάρ των Παρισίων. Έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτός ο μικρός κύκλος από ζευγάρια με την Σερενάτα, με τον Μαθητευόμενο Μάγο και με το Valse. Και θα σας αποχαιρετήσει ο Διονύσης Μαλούχος μαζί με τον Σπύρο Ηλιάδη. Θα σας ευχηθούμε καλή υπόλοιπη ημέρα με ένα Valse του Φρέντερικ Σοπέν από αυτά που εκδόθηκαν μετά το θάνατο του συνθέτη. Είναι ένα βάλσε μη φεσί μίζωνα και το ακούμε εδώ σε μια ηχογράφηση του Αλεξάνδρ Ταχού. Ακούτε Τρίτο.